e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordeian.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii. E bine să știi, suntem și astăzi în casele dumneavoastră la serviciu sau în mașina dumneavoastră prin intermediul radioului. Atât la Radio Vocea Speranței, cât și la Speranța TV, emisiunea E bine să știi se difuzează în fiecare zi de miercuri la ora prânzului. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție preț de aproximativ o oră. Vă invităm să formați numărul nostru de telefon și de asemenea aveți și un număr pe care să ne puteți trimite un mesaj 0751-400-300. Repet cele două numere, 021-269-0808 și de asemenea 0751-400-300. Alături de mine, în această ocazie, a revenit la microfon doamna avocat Ramona Tamaș. Mă bucur că sunteți cu noi astăzi.
Vă mulțumesc pentru invitație și bine v-am regăsit.
Și pentru că dumneavoastră este prezent, înseamnă că putem să discutăm orice fel de probleme juridice. Desigur, domeniul pensiilor îl păstrăm pentru ediții speciale, așa că vă rugăm astăzi întrebările din acest domeniu să le păstrați pentru o ocazie dedicată acestora. Avem deja un apel în așteptare, preluăm apelul și reamintim celor care ne urmăresc. Dacă nu reușiți să intrați în legătură directă cu noi, puteți să formați, să folosiți numărul de telefon 0751 400 300 și să ne lăsați un mesaj. Așadar, spunem acum, alo.
Bună, doamnă.
Bună ziua.
Sunt Ursul din Iași. V-am mai scris un mesaj.
Ne bucurăm că ne-ați sunat, pentru că am vrea să ne precizați. Mesajul era destul de scurt și nu ne-a ajutat să vă putem oferi un răspuns complet. Așadar, haideți să reluăm întrebarea dumneavoastră. Vă ascultăm.
Da, doamna Bordeanu. Părinții mei sunt morți amândoi, taică mi-a murit acum 10 ani.
Da.
Mama a murit acum 2 luni. Și noi suntem 7 frați la... Și nu are acte nimeni.
Dar părinții au avut? Dar părinții au avut acte?
Au avut, da, proprietari, da, că este...
Deci ei au avut acte de proprietate. Cine locuiește acolo?
Acolo locuiește fratele cel mai mic. Și noi toți ăștia lanți nu suntem de acord că... Da? Mă auziți?
Vă ascultăm foarte bine. Spuneți.
Nora era dădea cu șprițul și nu-i dădea lui mama să mănânce. O bătut-o, o izbit-o de așa și am dus-o la urgență, am chemat salvarea și am dus-o. Și doamna doctor a zis că cine o ținut-o halul ăsta înfometată și în frig și i-a rupt organele. Și noi am vrut să o dăm în judecată, când i-a zis doamna doctor să anunță procuratura, că deci asta e o tentativă de omor.
Sau rele tratamente. Și?
Eu acum am apelat la dumneavoastră să mi sfătuiți dumneavoastră.
Și dar mama a decedat acum 2 luni, am reținut bine.
Mama, da. Și stai că mi-a murit acum...
Acum 10 ani.
9 sau 10
da,
ani.
Da, am înțeles. Rămâne de văzut dacă au acceptat și succesiunea de pe urma tatei. Doamna avocat, haideți să vedem. Rămâneți la telefon, da?
Da, doamna.
Păi, în situația aceasta, dumneavoastră, trebuie să dezbateți succesiunea împreună cu ceilalți frați. Nu are importanță că unul dintre ei locuiește în casa părintească. Ideea este să aveți actele de proprietate ale părinților dumneavoastră pentru bunurile respective și puteți încerca prin procedură notarială, în sensul de a vă prezenta la cel mai apropiat notar de domiciliu părinților dumneavoastră.
De la ultimul domiciliu.
De la ultimul domiciliu, să dezbateți succesiunea pe cale notarială, iar în cazul în care nu sunteți de acord sau unul dintre frați nu vine, notarul încheie dosarul respectiv și vă va spune că trebuie să mergeți în instanță. Și atunci, în instanță, veți dezbate succesiunea de pe urma părinților dumneavoastră. Ambele succesiuni, practic, ar trebui dezbătute.
Amândouă?
Păi, dacă de pe urma tatălui nu aveți succesiunea dezbătută, va trebui să dezbateți și de pe urma tatălui. Dacă o aveți dezbătută de pe urma tatălui, trebuie doar în completare cu succesiunea de pe urma mamei dumneavoastră.
Noi dezbătute, doamna.
Nu aveți certificat, înseamnă că trebuie amândouă dezbătute.
Amândouă, da.
Sigur că da, pentru că una fără cealaltă nu se poate.
Da, da, am înțeles, doamna. Deci, acum, deci, se face măsea succesiunea și dezbaterea moștenirii.
Sigur că da.
Da, și
dar,
dumneavoastră...
Dar, frate, dacă nu vine, merge să ai asta la mână...
Este bună întrebarea. Să răspundem noi complet.
Dacă un frate nu vine, că nu vrea să vină
la notar,
atunci va trebui să mergeți în instanță. Dacă acel frate nu vine, că nu poate, poate da o procură pe numele altcuiva ca să le reprezinte.
Bună, da?
Exact, sigur, se poate cu procură să le reprezinte în procedura respectivă.
Da.
Deși s-ar putea ca ascultătorul nostru să întâmpine probleme, dat fiind faptul că fratele mai mic locuiește de ceva timp acolo, poate invoca, eu știu,
sigur îmbunătățiri. Sigur că da, poate invoca. Astea sunt aspecte care urmează a fi analizate de către
dar nu părți. Pot să meargă direct în instanță, oricum trebuie să treacă
sigur,
pe la notariat.
Sigur, pot merge direct în instanță, dar mă gândeam că poate totuși se înțeleg. Fiind 7 frați,
puteți se înțeleg.
Exact.
Doamnă, dar și eu am probleme că sunt imobilizat la față, nici eu. Dar pe mine mă reprezintă soția.
Dacă soția noastră vă reprezintă, ar însemna să aibă o procură din partea dumneavoastră, pentru că reprezentarea nu se poate face decât în baza unei procuri.
Da, da.
O procură făcută la notariat, un notariat de acolo de unde locuiește domnul Ursu. Da?
Da, doamne.
Aceștia sunt pașii. Da. Nu puteți altfel.
Am înțeles.
Bine. Rămâneți alături de radio, pentru că vreau să continuăm subiectul un pic. Dumnealui a început relatarea invocând un alt aspect, nemulțumirea față de cumnata dumnealui, care nu s-a îngrijit de mama soacră pe ultima parte a vieții, cel puțin aprecierea aceasta.
Trebuie văzut dacă nu cumva și fratele dumnealui a avut aceeași atitudine față de mamă și în funcție de situația concretă și de probele pe care le au, eventual pot solicita decăderea pentru ingratitudine a fratelui. Aceasta înseamnă că fratele a manifestat anumite acte de violență, a pus în primejdie viața mamei sale și ar putea fi înlăturat de la succesiune. Sigur, este de discutat pe acest aspect dacă se poate sau nu, dar atunci când există astfel de situații, dacă toate probele sunt complete, se poate înlătura de la succesiune cel care a adus atingere vieții, sănătății, integrității persoanei decedate.
Mulțumim pentru această precizare. Care ar fi pașii de făcut într-o asemenea situație? Dacă sunt oameni care ne urmăresc și s-ar
într-o asemenea situații, tot prin instanță, pentru că notarul nu cred că ar putea să constate anumite stări de fapt, ci prin instanță trebuie să existe o constatare din partea unui judecător.
Mulțumesc frumos pentru precizări. Avem un alt apel, spunem alo. Alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua, doamnă, vă ascultăm.
Aș avea o întrebare de pus cu privire la soțul meu, el are handicap de grad 1 și eu aș vrea să fac acte la copii, să le dau la fiecare parte a lor.
Ce fel de dizabilitate are soțul? Fizică, psihică?
Mentală, deci are Alzheimer, demență.
Are Alzheimer.
Deci pe zero, nu mai...
Înțeles. Și bunurile pe care le aveți, presupunem noi că sunt ale ambilor, nu? Nu doar ale dumneavoastră.
Nu chiar toate, dar majoritatea, da.
Sunt pe numele ambilor.
Da.
Da.
Și vreau să le dau copiilor, pentru că noi avem copii mai mulți și mă gândesc că urmă mai să faci și tale. Mai bine să faci ori înainte ce trebuie.
Într-o astfel de situație este un pic mai dificil, pentru că soțul dumneavoastră este o persoană cu handicap și colega mea v-a întrebat nu întâmplător ce fel de handicap. Dacă este vorba de unul de natură psihică, este evident că nu va fi ușor, pentru că dumnealui nu are practic discernământul necesar încheierii unor acte. Într-o astfel de situație, zic eu că ar fi o persoană care poate fi pusă sub interdicție să obțineți o hotărâre judecătorească de punere sub interdicție, astfel încât un judecător va constata că dumnealui nu este în deplinătatea facultăților mentale și atunci se emite o astfel de hotărâre, sau se poate face o acțiune de numire a unui curator. În ambele cazuri, finalitatea este că se va numi o persoană care să o reprezinte în fața tuturor autorităților. Trebuie însă să știți faptul că înstrăinarea bunurilor, pentru că înțeleg că despre asta ar fi vorba, ca dumneavoastră să lăsați copiilor bunurile pe care le aveți, fie împreună cu soțul, fie doar ale dumneavoastră, înstrăinarea nu se poate face în astfel de situații decât cu acordul instanței. Și atunci, cred că ar trebui să puneți în balanță, dacă este cazul, să începeți toate aceste demersuri, având în vedere că, practic, dumneavoastră veți să lăsați bunurile copiilor pe care îi aveți, împreună cu soțul, bănuiesc, sau să așteptați ca ei să vă moștenească atunci când nici dumneavoastră, nici soțul nu veți mai fi.
În cazul ăsta, eu trebuie să pun avocat?
Preferabil ar fi, pentru că sunt niște chestiuni ce țin de procedură și nu știu dacă dumneavoastră aveți cunoștințele necesare. Nu este o problemă simplă, mai ales că dumneavoastră doriți înstrăinarea, iar instanțele, vă spun de la început, ca să știți cam ce vă așteaptă, instanțele sunt destul de reținute în a încuvința anumite acte pe care ar trebui să le facă persoanele care sunt puse sub interdicție sau care nu au discernământ la un moment dat. Adică s-ar putea să aveți chiar greutăți ca instanța să aprecieze că nu este cazul să vă dea acordul să înstrăinați anumite bunuri.
Să nu încuvințeze cererea.
Exact, să nu încuvințeze cererea.
Așa, altceva să vă întreb. Deci, că m-ați întrebat dacă toate bunurile împreună cu soțul meu. Deci, mie mi-a rămas de la mama mea o moștenire.
Acea moștenire să reprezintă bunul dumneavoastră personal și cu privire la acea moștenire puteți să faceți acum ce acte doriți dumneavoastră, oricui, pentru că nu este nicio problemă. Nu puteți să faceți acte doar pentru ce aveți împreună cu soțul.
Da. Și dacă aș intra în instanță, aș pune avocat, aș...
Asta v-am spus, că nu aveți nicio siguranță, niciodată nu există nicio siguranță când se începe un proces, dacă se merge într-o direcție sau în alta, pentru că ce se întâmplă acolo înseamnă că probele sunt administrate, deci toată lumea propune probe, cel care decide este judecătorul. De aceea v-am spus din practică că de regulă nu prea se admit astfel de cereri de înstrăinare de bunuri decât în cazuri excepționale. Ori la dumneavoastră nu știu dacă este un astfel de caz.
Dar ceea ce invitata mea din această emisiune, doamna avocat Ramona Tamaș, a subliniat mai devreme, este foarte important și poate că ar merita să rețineți și să analizați, că cine știe, poate așa veți vedea lucrurile într-o lumină nouă. Aveți, câți copii aveți?
9
copii. Și la acești 9 copii vreți să lăsați în egală măsură tot ceea ce aveți sau urmăriți să lăsați?
Nu, să las în egală măsură, pentru că e vorba de niște bucățele de pământ.
Deci da, le lăsați în egală măsură, că nu am înțeles.
Nu am în egală măsură, că e vorba de niște bucăți de pământ. Într-un loc e mai mult, într-un loc e mai puțin.
Bine, nu are importanță cât și unde este, că puteți să le lăsați oricum și dacă ar fi o singură bucățică de 10 centimetri, o lăsați și ei o valorifică ulterior. Dacă ați fi lăsat în egală măsură, lucrurile erau simple, succesiune ulterior, într-adevăr. Alegerea este a dumneavoastră, în schimb. Dar destul de complicat în această situație. Domnul avocat, doamna, ascultătoarea noastră, doamna Aria, am văzut, doamna Aria, poate să facă un testament, spre exemplu, deși, sau poate să facă un act de înstrăinare către copiii pe care îi preferă sau cărora vrea să le lase doar pe ce bunuri?
Doar pe bunurile pe care dumneavoastră ne-a spus că le are moștenire. Bunurile care sunt primite moștenire sunt ale dumneavoastră. Soțul nu are nicio legătură cu aceste bunuri. Și în ceea ce privește aceste bunuri, puteți să faceți act de înstrăinare.
Deci acolo e liberă.
Orice fel de act, exact.
Acum, referitor la acest bun care mi-a rămas din partea mamei, e vreo altă căsuță într-o localitate și vreau să dau unuia dintre copiii care o să vadă de mine, că e nouă, da.
Iată, este, sunteți liberă.
Ce este mai bine să fac? Vânzare, cumpărare sau contract de întreținere? Ce să nu mă duc, adică nici la cheltuială prea multă, dacă am auzit că e diferite...
Sigur, taxele diferă, acum depinde de finalitate și de ceea ce se poate întâmpla pe viitor.
De riscuri, nu?
Dacă dumneavoastră acum aveți garanția că lucrurile vor merge bine sau foarte bine... Este posibil ca la un moment dat să nu mai fiți atât de bine întreținută sau să nu mai fiți atât de mulțumită. Și atunci, dacă se face un contract de întreținere și nu se execută obligația, dumneavoastră oricând puteți să mergeți în instanță să desființați acel contract. Pentru că cel care trebuia să aibă grijă de dumneavoastră nu are grijă așa cum trebuie. Dacă faceți contract de vânzare-cumpărare, bunul iese definitiv din patrimoniul dumneavoastră, astfel încât nu vă veți mai putea plânge niciodată de nimic.
Așa. Acest contract, tot așa, sunt niște sume de bani, vom plăti niște sume de bani.
Sigur că da, orice, la orice act notarial trebuie
orice
plătite
serviciu
niște taxe.
Costă. Orice serviciu notarial costă, normal.
Unele sunt foarte mari, la asta mă gândesc.
La contractul de întreținere, într-adevăr, taxele sunt mai mici. N-aș ști să vă spun care sunt taxele notariale, pentru că nu face obiectul muncii noastre. Astea sunt niște onorarii, niște taxe stabilite de o lege. Trebuie să ne uităm în legea respectivă, în funcție de locul unde se află bunul, de valoarea bunului din localitatea respectivă. Adică sunt niște aspecte pe care noi nu le știm și nu avem de unde să le apreciem la momentul acesta. Dar cert este că la un contract de întreținere taxele sunt mai mici decât la un contract de vânzare-cumpărare.
Iată un avantaj în plus.
Poftim?
Zic, iată un avantaj în plus.
Da.
Pentru contractul de întreținere.
Ar putea să fie, dacă eu sunt mulțumită, de exemplu, de copilul respectiv și n-am nimic de zis.
În momentul acesta nu aveți nimic de zis. Doamna avocat a precizat de un viitor incert.
Eu vă spuneam pe viitor.
N-aveți de unde să știți ce va fi mâine. Ce aduce ziua de mâine, nu știm.
Mă refer dacă frații lui poate să-l atace pe respectiv.
Contractul de întreținere nu se poate ataca decât de către dumneavoastră dacă sunteți nemulțumită.
În egală măsură ca și un contract de vânzare-cumpărare.
Exact, ca și un contract de vânzare-cumpărare.
Da. Vă mulțumesc frumos.
Cu plăcere, numai bine. De altfel, la această întrebare am răspuns de foarte multe ori, dar continuăm să o facem pentru cei care vin înaintea noastră din nou cu această dilemă. Contract de întreținere sau contract de vânzare-cumpărare? Indubitabil, noi ne-am dus spre contractul de întreținere. De ce? Ca o protecție?
Ca o protecție pentru cel care înstrăinează. Pentru că un contract de întreținere înseamnă că eu scot din patrimoniul meu un bun, da? Îl dau mai departe, iar persoana respectivă are niște obligații față de mine. Să mă întrețină, să-mi asigure hrană, încălțăminte, medicamente, îmbrăcăminte, eventual activități recreative, orice obligație care ține de desfășurarea vieții mele pe viitor. În situația în care nu se execută obligația respectivă sau una dintre obligațiile respective și acea obligație poate este esențială pentru mine, se poate solicita rezoluțiunea contractului respectiv. Aceasta înseamnă că neîndeplinirea obligației mă poate avantaja pe mine ca persoană care am înstrăinat să pot oricând să cer instanței încetarea acelui contract pentru că celălalt nu și-a îndeplinit obligația, fie că nu mi-a asigurat hrană, fie că nu am mers cu mine la medic și așa mai departe. În cazul în care fac un contract de vânzare-cumpărare, bunul iese definitiv din patrimoniul meu, eu nu mai am niciun drept asupra acelui bun, iar celălalt nu are nicio obligație față de mine, pentru că acel contract s-a încheiat, fiecare dintre părți și-a îndeplinit obligația, în sensul că eu am predat bunul, celălalt a plătit prețul, chiar dacă de multe ori este un preț fictiv, și atunci este evident că nu aș mai putea demonta un astfel de contract. Dacă se optează totuși pentru contractul de vânzare-cumpărare, ar trebui să fac precizarea că pentru, știu eu, o protecție.
Pentru siguranță,
o da. Protecție a persoanei respective ar trebui să aibă în vedere și un uzufruct, adică un drept de a folosi acel bun până la sfârșitul vieții. Are persoana respectivă măcar această siguranță că poate locui în acel bun fără să fie deranjată, fără să fie obligată să părăsească.
Dar dacă oamenii au tendința să opteze pentru contracte de vânzare-cumpărare, tocmai în ideea poate indusă de copii sau de persoanele care ar beneficia de bun în final, dacă ar opta totuși pentru un contract de vânzare-cumpărare, pe care, repet, noi nu-l recomandăm. Contractul de întreținere este un contract curat, e prevăzut de codul civil, este ușor de desființat, ușor. Mă rog, presupune un proces.
Sigur, dar
se poate desființa în dacă
condiții, se poate
persoana
desființa dacă este
o problemă. Nu beneficiază de întreținere. Ei bine, sunt totuși oameni care optează pentru contractul de vânzare-cumpărare. Pot insera o clauză de întreținere în interiorul lui?
Este discutabil.
Haideți să facem precizare,
este
vă rog.
Discutabil pentru că
și poate o lămurim și
contractul de întreținere este evident. Vorbim despre obligație de întreținere. În momentul în care fac un contract de vânzare-cumpărare cu o clauză de întreținere, el practic este tot un contract de întreținere. Nici nu știu dacă notarii mai fac așa ceva. Înainte se făcea un contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreținere. Acum nu știu dacă se mai fac, pentru că nu mi se pare normal această clauză
oricum,
de întreținere.
Astăzi e prevăzut în codul civil expres contractul de întreținere.
Exact,
în trecut nu era prevăzut.
În trecut nu era, dar da. Acum fiind distinct contract de întreținere, nu se mai trece o astfel de clauză, pentru că atunci nu mai este vânzare-cumpărare. Și atunci contractul, așa cum este el denumit, trebuie să aibă acel conținut prevăzut de lege. Dacă eu vreau să închei un contract de vânzare-cumpărare, nu am ce să caut cu altfel de clauze dintr-un alt contract în acest contract de vânzare-cumpărare, că nu mai este vânzare-cumpărare. Și atunci trebuie să facem totuși distinția că nu se poate face un astfel de contract. Înainte erau discuții în funcție de valoarea bunului, dacă depășea jumătate din valoarea bunului întreținere. Sigur, și practica era un pic deficitară, pentru că e greu să apreciezi cât e valoarea bunului, cât înseamnă întreținerea. Tocmai de aceea legiuitorul acum a reglementat foarte clar contract de întreținere sau vânzare-cumpărare, pentru că, repet, sunt chestiuni diferite și condițiile sunt diferite, dar și efectele sunt diferite.
Iar recomandarea dumneavoastră în calitate de specialist și om care se confruntă la bar în fața judecătorului cu asemenea spețe,
eu aș prefera un contract de întreținere. Dacă vreau, într-adevăr, să am o garanție că acest contract de întreținere de obicei se încheie intuitul persoanei. Aceasta înseamnă că eu, în mod automat, am o anumită relație de afecțiune, de prietenie, de apropiere cu o persoană și vreau să-i dau acel bun persoanei respective. Este evident că la momentul în care eu mă hotărăsc să fac acest lucru,
da,
am o relație apropiată. Pe viitor, lucrurile se pot schimba, pentru că vorbim despre oameni, vorbim despre caractere diferite și natura umană este schimbătoare, da? Oamenii se schimbă, astăzi sunt mai nervoși, mâine sunt mai prietenoși. Poate mâine, acele două persoane se ceartă. Sau nu mai sunt în relații atât de apropiate.
Exact.
Evident că și obligația de întreținere va avea de suferit, pentru că poate nu se va mai presta acea întreținere la nivelul la care părțile s-au înțeles sau la nivelul la care cel care trebuia să fie întreținut avea așteptări. Iată, deci că dacă la un moment dat lucrurile erau foarte bine văzute, da, ulterior lucrurile se pot deteriora, relațiile se pot schimba și atunci este evident că pot avea această șansă, eu ca persoană care trebuia să fiu întreținută, nu mai sunt întreținută, fie deloc, fie necorespunzător, din diverse motive, pot cere instanței să desființeze acel contract. Și atunci bunul revine în patrimoniul meu ca persoană care l-am dat mai departe și voi putea să fac ce vreau cu el, fie să-l dau mai departe, fie să-l păstrez și așa mai departe.
Mm-hmm. Mulțumim frumos pentru precizări. Așadar, rămânem la contractul de întreținere. Avem un alt apel telefonic. Vom lua acest apel, apoi vom lua și o scurtă pauză muzicală. Alo?
Da?
Bună ziua, vă ascultăm, sunteți în direct. Spuneți, vă rog.
Bună ziua. O întrebare care și eu am.
Vă ascultăm, vă ascultăm.
În legătură cu o doamnă care i-a decedat bărbatul, a fost pensionar de drept. Bărbatul i-a murit. Ea e, ea e casnică, bolnavă de cancer la gât. Poate femeia aceasta să beneficieze de un ajutor din pensia soțului dacă soțul e decedat?
Spuneți-ne, vă rog, deși nu face subiectul emisiunii de față, subiectul pensiilor.
Când a decedat soțul, în primul
asta
rând.
E. Da.
Poftim?
Când a decedat soțul doamnei.
N-aud bine.
Când a decedat soțul doamnei.
Soțul e decedat de 8 ani de zile. Și ea n-a primit niciun, a primit un ajutor de 6 luni de zile. După 6 luni de zile i s-a tăiat dreptul. Și n-a mai beneficiat. Ea
de
ce? Nu poate să angajeze, că e bolnavă de cancer, are cancer la gât.
De ce i s-a tăiat dreptul după 6 luni? Și ce drept avea? Pensie de urmaș?
Din pensie, avea din pensia de urmaș, i-a dat 6 luni de zile. Și după 6 luni de zile, i-a tăiat.
Dumnezeu are o pensie de handicap?
Nu mai are nimic.
Dar a avut?
A avut, da, 6 luni.
Pensie de handicap sau pensie de urmaș?
Pensie de urmaș.
No. Noi vă rugăm așa, domnule Vasile, vorbiți cu doamna respectivă, întrebați-o detalii și apoi reveniți la telefon, pentru că ceva nu ne transmite și nu putem răspunde. Adică, dacă dumneavoastră a beneficiat de pensie de urmaș, ar fi trebuit să beneficieze toată viața.
Sigur.
Dacă, la un moment dat, pensia a fost întreruptă, cum spuneți dumneavoastră, înseamnă că dumneavoastră avea un alt venit.
Nu. Da. Nu că stau apropiere de ea, sau într-o curte cu ea și nu a beneficiat absolut de nici 5 bănuți.
Nu contează ce a beneficiat, contează ce... Bun, întrebați-o detalii și apoi reveniți, da?
Da, vă mulțumesc frumos,
cu
Rămâna.
Cu plăcere, nu am reușit să-l ajutăm, însă, iată, e foarte important să avem informații.
Toate informațiile, pentru că altfel le oferim lucruri trunchiate și...
Corect. Dar reamintim în același timp că astăzi nu vorbim despre pensii, tocmai pentru a permite celorlalți, am avut 2 ediții consecutive, una după alta, când am vorbit despre pensii și tot n-am epuizat subiectul, însă astăzi eu vă rugăm, vă rugăm să ne îngăduiți să nu vorbim despre pensii. În schimb, dacă aveți întrebări care nu mai așteaptă sau nu mai aveți posibilitatea să ni le adresați ulterior, puteți profita de numărul nostru de mesaj 0751 400 300. Scrieți-ne și la momentul potrivit noi vă răspundem. Puțină muzică și apoi revenim. Suntem la emisiunea E bine să știi.
Pero
revenit, dragii mei, urmăriți emisiunea, e bine să știi, mai avem la dispoziție aproximativ 20 de minute din această ediție. Alături de mine se află astăzi doamna avocat Ramona Tamaș. Numărul de telefon 021-269-0808 vă stă la dispoziție în continuare. Voi mai repeta acest număr, de altfel am și primit un mesaj din partea unei persoane care ne solicita. E adevărat, e un număr nou, de vreo lună îl avem, însă e un număr ușor de ținut minte, 021-269-0808. Și de asemenea, numărul pe care ne puteți scrie mesajele, 0751-400-300. Avem și un apel în așteptare, am primit și mesaje, ne grăbim să facem lucrurile spre folosul ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Preluăm întâi apelul, alo?
Da, să rămânam.
Bună ziua, vă ascultăm.
Ștefan este numele meu. Am și o întrebare pentru doamna avocat.
Da, vă rog.
În familia noastră a fost o problemă. Bătrânii socrii mei au fost... erau bolnavi, erau în viața amândoi, unul dintre ei încă mai este. Și atunci s-au adunat copiii toți și am hotărât, măi, care vrea să aibă grijă de bătrâni, primește casa și terenul care este acolo la țară. S-au angajat un băiat al socrului meu cu soția că au ei grijă de bătrâni. Între timp, acum un an și ceva, soacra mea a decedat și a rămas bătrânul. Bătrânul, înainte ca soacra mea să decedeze, era imobilizat la pat. Noi am pus problema foarte serios, le-am spus, gândiți-vă foarte bine, vedeți situația în care suntem, cine vrea să ia totul aici, să se gândească foarte bine și la obligațiile care îi revin. A fost ok toate lucrurile. Am mers la notariat și am făcut un contract de întreținere. Contractul de întreținere, din câte l-am citit eu și mi-aduc foarte bine aminte, sună în linii mari, o să spun doamna avocată și dă seama foarte bine despre ce este vorba. Bătrânul are, și bătrâna, dacă trăia, aveau voie să locuiască în casă atâta timp cât trăia. Ei urmând să intre în posesie după moartea lor. Bun. Până la momentul ăsta toate au fost bune, însă a intervenit o problemă. Soțul cumnatei mele, adică băiatul lor, a decedat între timp. A avut o boală necruțătoare și l-a răpus anul ăsta. Și a rămas cumnata ca să aibă grijă de ei. Da, după decesul lui a avut grijă vreo lună de zile, după care au început problemele. Ne-a anunțat foarte clar și tranșant că ea nu mai dorește să mai aibă grijă de bătrân, pentru că nu mai poate, diverse motive. Da, bun, nu mai poți. Noi i-am solicitat, i-am spus, da, tu ai primit un bun aici, care nu mă interesează, luat și faceți ce vreți cu el. Bun, da, omul trebuia îngrijit. Am căutat pe altcineva și acum suntem în situația că ea nu mai are grijă de bătrân, însă proprietatea este la ea.
Dar este de acord să renunțe?
Ea este cam cum bate vântul. Azi este de acord, mâine nu este de acord, rămâne, o influențează diversi oameni. Noi i-am spus foarte clar, bun, dacă tu nu mai vrei să ai grijă de bătrân, noi trebuie să facem ceva ca să-l întreținem, pentru că nu e simplu să întreții un om imobilizat la pat, sunt destul de cheltuieli. Și am spus, mai sunt și alți interesați care vor să ia proprietatea și să aibă grijă de el. Bun, în primă instanță a zis că merge și renunță, pe urmă că nu mai merge și noi, având în vedere că ne solicită foarte mult întreținerea bătrânului, n-am putut să ne ocupăm de aproape, ci am vrut eu să iau niște informații de la un specialist ca să știu cum pot eu să... cum putem să atacăm problema în continuare. Pentru că Acolo, acum voi enumera câteva din obligațiile care îi revin cumnatei mele și...
Sunt cele tipice.
Da, nici nu știu dacă mai are importanță atât timp cu doamna nu mai prestează nimic.
Da, ea nu mai prestează nimic acum, dar avea obligația, între altele, avea obligația ca de medicamente, de
doctor. Da, nu știm. Sunt cele tipice.
Da, cele tipice și, pe urmă, au pus acolo la notariat și în cazul în care se întâmplă ceva cu ei, cu cumnata și cu cumnatul, sarcinile revin la copilul lor.
Da.
A, așa, mă rog. Ei nu mai țin cont de lucrul ăsta și acum noi vrem să luăm proprietatea, că mi se pare corect, adică să l-am găsit pe altcineva și trebuie să îl dăm.
Dacă ați ascultat emisiunea de la început, am și spus la un moment dat și vă răspund și dumneavoastră că practic acel răspuns merge și la dumneavoastră. În momentul în care nu se execută obligația de întreținere, trebuie să facă persoana în viață, da?
Deci socrul care mai trăiește.
Da. O acțiune în instanță. Pentru ca instanța să constate că nu s-a îndeplinit obligația și să dispună rezoluțiunea contractului respectiv. Și prin hotărârea judecătorească, sigur, trebuie să mergeți acolo, nu dumneavoastră, socrul, cu martorul, da, cu tot ce trebuie.
Da, am înțeles. Însă problema este așa, că el, la întrebare scurtă, și la notar nu se poate rezolva treaba asta, adică să meargă să renunță?
Dacă merge
inovație, da. Cu acordul
doamnei respective.
E ideal. Atunci, ideal la notariat.
Da.
Deci pentru că ea...
Dar a spus că e nehotărâtă.
Da, de momente destul de așa, care a zis, poate că o înduplecăm, să spunem, uite, nu mai ne mergem să pierdem atâta timp, că oricum pierd. Și haideți, la notar se poate
se poate face un astfel de act la notar, doar ca doamna să fie de acord.
În cazul în care notarul poate să ceară o expertiză dacă socrul meu renunță la ea, dacă e în toate facultățile mentale?
Sigur că da, fiind vorba despre un act notarial, peste, de principiu, cam peste 65 de ani am văzut că notarii doresc certificat medico-legal. Nu neapărat expertiză medico-legală, dar măcar un certificat medico-legal care să ateste că persoana respectivă mai are discernământ.
Bun, și în cazul în care el nu mai are discernământ, azi îl are, mâine nu îl are, poi mâine nu îl are, pe urmă iar îi mai revine, aici va trebui un tutore, nu?
Da. Trebuie un curator care se face doar prin instanță. Se numește doar prin instanță.
Adică cineva să-l reprezinte, trebuie instanța să hotărască dacă el mai este în facultățile mentale sau nu.
Exact,
cu avizul medicul legal.
Da.
Deci se poate face și prin notariat.
Se poate face prin notariat. Părerea mea la situația pe care dumneavoastră o expuneți este că mai bine faceți prin instanță.
Mai bine prin instanță. Bun. Încă o întrebare. Problema este dacă el, că el are 84 de ani, poate oricând să se piardă, nimeni nu știe firul vieții când se poate rupe. După decesul lui, se poate ataca acest act?
Sigur că nu se poate ataca, de aceea ar trebui să vă grăbiți. Odată ce a început acțiunea, ea se poate continua. Dacă nu a început nimic până la decesul dumnealui, nu aveți ce să mai începeți, că persoana nu mai e în viață.
Noi am putea să demonstrăm că ea nu a...
Nu vorbim despre ce putem să demonstrăm, vorbim despre ce se mai poate face. Nu se mai poate face nimic, pentru că persoana a decedat.
După decesul lui nu se mai poate face nimic.
Nu se mai poate introduce acțiunea, se poate doar continua.
Care este rațiunea? De ce nu se mai poate introduce acțiunea?
Pentru că deja persoana respectivă nu mai este în
viață. Căreia îi se datora
întreținere. Și se presupune că ea nu avea nicio nemulțumire.
Am înțeles.
Da? Deci mare atenție, grăbiți-vă.
Doar ea este cea care poate introduce acțiunea că era nemulțumită de ceva.
Adică această acțiune, spune invitata mea, această acțiune în instanță nu veți introduce dumneavoastră, ci dumnealui. Dar dacă veți obține curatela, o veți introduce în numele dumnealui. Dar în realitate tot dumnealui va fi titular al acțiunii.
Da, am înțeles.
Da? Sigur, trebuie să vă grăbiți extrem de mult. Pentru că aveți două acțiuni.
Dacă spuneți că are probleme de ordin psihic, atunci trebuie să obțineți o primă rezoluție din partea instanței cu privire la curatele și abia apoi.
Și asta poate să dureze mult în instanță, o chestie din asta?
Depinde dacă se face expertiză medico-legală la curatele. Da, oricum nu aveți altceva de făcut.
Am înțeles.
Adică astea sunt variantele.
Da. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat și pentru sfaturi.
Succes! Numai bine! Da, asemenea situații sunt foarte multe. Nu mai fac alte comentarii, că am rămâne pe această temă multă vreme. Vreau să citesc repede un mesaj. Avem câteva mesaje, vă rugăm să ne îngăduiți, le luăm în ordinea sosirilor și ce ne rămâne vom continua cu ele în edițiile viitoare. Bună ziua, mă numesc Roșu Elena, locuiesc în București, în sectorul 1. Locuiesc la curte. De o lună vecinii mei construiesc un bloc cu subsol, parter plus două etaje. Pe latura vecină cu noi s-au lipit chiar la limita de proprietate, deci s-au așezat pe hotar, fără a cere acordul nostru. Ei au autorizație, dar nu știu în ce condiții au obținut această autorizație. Aș vrea să-mi spuneți ce demersuri ar trebui să fac pentru a verifica corectitudinea lucrărilor. Există șanse de a opri lucrarea? Mulțumesc foarte mult!
Atunci când vorbim despre construcții, despre edificare, înseamnă că acea construcție, cel puțin presupunem, că se realizează pe baza unei autorizații de construire. Autorizația de construire este un act administrativ. Prin urmare, ca să putem vorbi despre desființarea lucrărilor, despre încetarea acestora sau suspendarea lor, trebuie să mergem să atacăm actul în baza căruia se edifică acea construcție.
Evident.
Prin urmare, pașii care ar fi de făcut ar fi de aflat numărul autorizației. Se poate cere o copie de pe această autorizație de la primăria emitentă, pentru că ea este un act care poate fi pus la dispoziția oricărei persoane interesate, cu atât mai mult că este un vecin al acelei construcții, și se poate încerca o procedură administrativă de anulare a acelei autorizații dacă se constată că ea a fost emisă cu nerespectarea dispozițiilor legale. În cazul în care autoritatea nu va face nimic, și probabil că nu va face nimic,
da,
asta e o constatare pe care am făcut-o din practică, se poate merge pe procedura contenciosului administrativ. Asta înseamnă că tribunalul, pentru că este de competența tribunalului, tribunalul de la secția de specialitate va analiza legalitatea autorizației respective și se va vedea dacă într-adevăr ea a fost emisă cu respectarea dispozițiilor legale. În cazul în care se constată că nu s-au respectat dispozițiile legale, se va dispune anularea autorizației. Acum, legat de suspendarea lucrărilor, această suspendare se poate solicita pe calea unei ordonanțe președențiale, dar de principiu ar trebui dovedit că există și un fond al cauzei. Asta înseamnă că în paralel am introdus procesul de anulare a autorizației respective și separat o cerere prin care solicit această suspendare. Pentru că trebuie să dovedesc urgența. De ce nu trebuie să aștept până se termină procesul și trebuie să merg mai repede? Este evident că înțelegem cu toții de ce trebuie să merg pe o procedură separată de suspendare, pentru că o construcție se poate edifica într-un timp foarte scurt și atunci, dacă instanța în final constată că autorizația respectivă nu era legală, nu mai am ce să suspend, că acea construcție s-a și realizat. Sunt multe astfel de situații în București. Știm foarte bine un caz destul de celebru, aș putea să-i spun, de mediatizat, cu acea construcție edificată lângă Catedrala Sfântul Iosif. De ani de zile se încearcă și s-a și câștigat demolarea acelei construcții și nu s-a întâmplat nimic. Sunt multe astfel de situații, mai ales în orașele mari, unde se construiește haotic și toată lumea spune că autorizațiile sunt legale, deși dacă ne uităm la așa, ca necunoscător, ne dăm seama că o construcție de 10-20 etaje nu are ce să caute între construcții de 1, 2, 3 maxim etaje. Da, astea sunt chestiuni care trebuie rezolvate, zic eu, de autorități, doar fac niște aprecieri față de ceea ce am constatat în practică și prin prisma litigiilor pe care le-am avut cu astfel de obiecte.
Știu că ați avut o serie de litigii pe această temă. Iată, acum schimbăm tema. O altă întrebare venită din partea unei ascultătoare. Bună ziua, aș vrea să vă întreb. Am fost girantă la o persoană acum 10 ani. Deci cineva a luat un credit.
Da.
Nu zâmbiți, doamna avocat.
Îmi zâmbesc pentru că da. S-au mulțit astfel de cazuri, din păcate, efectele creditelor.
Evident, această persoană nu și-a plătit cele 2000 de euro, deci suma de 2000 de euro, și a trebuit să o plătesc eu. Am luat încă o persoană, zic, au luat încă o persoană zicând că și ea e girant, dar la urmă am fost numai eu. Banca, evident, m-a obligat pe mine să plătesc integral, aș dori să știu dacă îmi pot recupera banii. Ce trebuie să fac? Am uitat să vă spun că luna aceasta am terminat de plătit tot și suma și cheltuielile de judecat. Nu știu ce cheltuieli de judecat.
Probabil a fost o executare silită. Probabil că a fost o executare silită și atunci evident că doamna își poate recupera banii de la persoana care trebuia să plătească creditul. Face dovada că a achitat față de creditor, așa, adică față de bancă, și toate sumele pe care le-a achitat față de bancă, inclusiv cheltuielile de judecată, le poate solicita printr-o acțiune separată, da, față de persoana respectivă. Acum rămâne de văzut dacă are ce să ia de la persoana respectivă, pentru că dacă nu a avut banca ce să ia, evident că poate nici doamna nu va avea. În momentul în care punem problema recuperării unor astfel de sume, trebuie să ne gândim că poate persoana respectivă are și alte bunuri în afară de salarii. Știu eu, poate are o mașină, o casă, alte bunuri care ar putea fi executate în cazul silit, în care nu se recuperează suma respectivă. Dar răspunsul este da, se poate obține recuperarea acestei sume, cel puțin la nivel procedural obținem o hotărâre prin care persoana respectivă trebuie să plătească.
Și ca să împlinim menirea emisiunii, e bine să știi, înțelegem și rostul girantului, ne asumăm o responsabilitate atunci când girăm.
Chiar este adevărat, este o responsabilitate foarte mare,
foarte
și întotdeauna cred că ar trebui să existe o mai mare atenție și la persoana pentru care ne punem obrazul, să spunem așa.
Și buzunarul la propriu.
Și buzunarul. Pentru că oamenii se schimbă, oamenii nu mai au aceeași responsabilitate întotdeauna. Și atunci este mai simplu să știu că are cine să plătească pentru că am adus un girant, da? Eu poate că la un moment dat îmi pierd serviciul și nu mai am cu ce să plătesc. Și atunci este evident că sarcina va fi acelui care a girat. De aceea, mare atenție pe cine și când girăm și pentru ce sume, pentru că dacă sunt niște sume mici, putem accepta o pierdere.
Da.
Dar când vorbim despre sume foarte mari, nu știu dacă ne putem asuma o astfel de pierdere.
Așa este. Au fost situații când s-au pierdut case datorită girării unor sume enorme, credite enorme. Am ajuns la finalul acestei ediții emisiune, bine să știi. Din păcate, trebuie să ne luăm la revedere. E adevărat, n-am epuizat toate întrebările. Rămâne să le reluăm în edițiile viitoare. Doamna avocat Ramona Tamaș, mulțumesc mult pentru prezența astăzi.
Vă mulțumesc pentru invitație și cu mare plăcere.
Dragii mei, vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Iar până atunci, vă dorim numai bine. Pe curând!